fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah 1-da bisha May sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi ku saabsan baahida dadka ka barakacay magaalada Laascaanood.
Waxaan u malaynayaa haddii horto intii ay halkan yimaadeen way yar tahay cidda wax soo gaarsiisay. waxaana la odhan karaa hay-adaha u yimi 90% ma dhamma dadka ay wax siiyeen. 90% kale sida iyada ayay ku baahan yihiin, ma haystaan hooy, ma haystaan biyo ku filan, ma jirto cid hay-ada oo ilaa hadda u keentay wax cunno ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan weeraro loo geystay masaajidda ku yaalla Minneapolis.
waxaana yaraysan dhibaatooyinkan, inkastoo aan dhihi karo masaajidadu waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalinaa, laakiin si waan ogahay dad badan oo muslimiin oo lagu dhibo shaqooyinka, lagu dhibo guryaha bannaanka, lagu dhibo iyagoo wax codeeya ama iyagoo wax gadanaya lagu dhibo, ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa billi haddana ugu soo laabtaa. waxaan dhihi karaa adugu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socda dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka oran.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. dagaal ayaa mar kale isniinta maanta ah ka qarxay caasimadda Suudaan xilli ay jirto xabad joojin ay dhowaan dhinacyada dagaalamaya gaareen. rabshadaha iyo dhiigga daadanaya oo galay toddobaadkiisii 3-aad ayaa sababay barakac aad u baahsan, iyadoo 10,000 oo qof oo Suudaan u dhashay ay tageen dalalka deriska la ah Suudaan oo ay ku jiraan Masar, Jaad iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. dadka badan 500 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen tan iyo markii uu dagaalku ka dhex bilowday 15-kii bishii hore. hogaamiyaha ciidamada militariga ee dalkaasi Cabdilfitaax Al Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Daaglo oo taliye u ah xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF. malaayiin Suudaaniyiin ah oo ku nool caasimadda iyo deegaanada ku xeeran ayaa gabaad ahaan ugu jira guryahooda xilli ay wajahayaan cunto yari, biyo yari iyo korontaduna ay ka maqan tahay. maamulka Taalibaan ee Afghanistan ayaa ka maqnaan doona shir ay qaramada midoobay hogaaminayso oo isniinta maanta ah furmay, kaasi oo lagaga hadlayo sida loola dhaqmayo hogaamiyaasha dalkan qalalaasuhu la degay, looguna cadaadiyo in ay dhinacyada amaba in ay dhimaan xanibaadaha haweenka ka saaran inay shaqeeyaan ama ay gabdhuhuna wax bartaan. ergo ka kala socota Maraykanka, Shiinaha, Ruushka ay inta badan dalalka midooda Yurub iyo sidoo kale dalalka Afghanistan deriska la ah sida Pakistan ayaa ka mid ah xubno matalaya 25 dal iyo kooxo kale, kuwaasi oo ka qayb galaya shirkan 2 maalmood soconaya ee uu ku baaqay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. xukuumadda Taalibaan ayaan shirka lagu casuumin, laakiin wadaxaajoodka furmay kana dhacaya magaalada Dooxa ee dalka Qatar iyo su-aasha muranka badan uu ka taagan yahay ee ah in la ictiraafo maamulka Taalibaan ayaa kol hore laisla soo qaaday. qaramada midoobay iyo Maraykanka ayaa ku adkaystay in qadiyadda aqoonsiga Taalibaan aysan ka mid ahayn ajendaha shirka Dooxa. ugu dambeyna, dadaalada lagu xakameynayo isballaarinta gardarada Shiinaha ee ku wajahan marinada ganacsi iyo jasiiradaha istraatiijiga ah ee badda koonfurta Shiinaha ayaa ah ajendaha wadahadal ee isniinta maanta ah aqalka cad ku yeelan doonaan madaxweyne Joe Biden iyo dhigiisa Filibiin Ferdinand Marcos. Marcos ayaa waxa uu ku joogaa Maraykanka booqasho 4 cisho qaadanaysa oo daba socotay booqashadii toddobaadkii hore uu Washington ku yimid madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo kulan ay bishii Janaayo aqalka cad ku dhaxmay madaxweyne Biden iyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan. Waxaa sii kordhay walaaca Washington iyo xulufadeeda Aasiya xilli Shiinuhu uu si kalsooni leh ugu dhawaaqayo sheegashadiisa lahaanshaha ku dhawaad dhammaan badda Koonfurta Shiinaha, isla markaana uu iska indhatirayo xukun caalami ah oo ku aadan in sheegashadiisu aysan sharciyad lahayn. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan. Mas-uuliyiinta deegaanka Kalabayd ee gobolka Sool oo ah meel ay si weyn ugu barakaceen dadkii ka qaxay dagaalka magaalada Lascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in aysan weli helin gargaar dhanka hoyga iyo cunnada ah bilo kadib markii ay halkaasi u hayaameen, sida uu sheegay Maxamuud Maxamed Xuseen oo ah afhayeenka guddiga degmada Kalabayr ee gobolka Sool. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dadkaasi ay gaarayaan ku dhawaad 30. Cabdikariin Olula ayaa warbixintan noo soo diray.
Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin. Haddaan kaaga warramo walaale barakacayaasha degmada Yimi oo dad lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo qof, dhammaantoodna sida ay u badan yihiin waxay ku sugan yihiin deegaan Kalabayr gudihiisa. Xaqiiqa marka laga hadlayo dadkaasi waa dad dhibaato weyn ay soo gaadhay oo loo geystay xasuuq, dil iyo dhibaato. Halkan marka ay yimaadeenna may helin garab qaasho, ilaa dadka ay u yimaadeen walaalahooda ay kusoo qaxeen waxa ay la wadaagaan mooye may helin gargaarkii iyo gurmadkii ay ka rabeen beesha caalamka dowladda federaalka iyo dhammaan dadka waxtarka laga sugayey may helin. Waxaan u malaynayaa hadyarto intii ay halkan yimaadeen way yartahay cidda wax soo gaarsiisay. Waxaana la oran karaa hay-adaha u yimi 19% ma dhamma dadka ay wax siiyeen. 90% kale sida iyada ay ku baahan yihiin ma haystaan hoy, ma haystaan biyo ku filan, ma jirto cid hay-ada oo ilaa hadda u keentay wax cunno ah oo totaliba. Waxaa jirta hal hay-ad oo 200,000 qoys rabadaantii siisay raashin 2 shuba, adigu raashin aan ku qiyaasin 60 kilo keliya ayaa taas ayaa jirta. Laakiin cid kale oo wax ay quutan soo gaarsiisay ma jirto oo hay-ada ku saabsan. 5 bilood waxaa laga yaabaa hay-adda ugu badan ee wax tartay inay bil dad wax siisay. Marka waxaa la oran karaa dadkaasi xaqiiq may helin gurmadka ay u baahnaayeen ee bini aadanimo.
Madaama idinku aad kamitiin guddida gacanta ku haysa culayska ka deeganahan iyo guddihan idinka idin saaran, muxuu yahay
culayska ka deeganahan iyo guddihan saaran? Xawey waxaad ogtahay hadda waxaa bilowday xilligii roobka, dadku ma haystaan hoy ay ka galaan, roobabka iyo dhibaatada iyo qabowga ayaa dhaxantaa jirta, oo cid ka gargaartay jeendhooyin iyo deegaan ma jirto. Biyaha waad ogtahay hawdku biyo ma laha, dadku waxay ka cabaan barkado, bareefadoo dad leeyahay. Cid ka gargaarto halkaa ka caawisa ma jirto, dadka walaalahooda waxay ka helaan mooye, cid ka caawisa hadeerto ma jirto. Xagga caafimaadku wacan yahay oo cusbitaalka weyn Kalabayr hadeerto waxaa ka shaqeysa MSF, iyada wixii adeeg caafimaad uga baahdaan xaqiiqta hay-adda way ka helaan. Laakiin inta kale ma jirto cid ka caawisa hadeerto. Xilligana waxa ugu adag waxaweye ma haystaan cunno, ma haystaan hoy ay galaan. Aad iyo aad bay arintaasi dadka dhibaata ugu haysaa. Marka waxaan leenahay cid allaaliya ciddii arintaas dareen ama ay dhibaso, hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday hay-adaha samafalayaasha ay yihiin, in arinta iyada aragti dheeraada loo yeesho ayaanu dadka
dadkani waxay kala degan yihiin sidaan aragnay goobo magaalada gudaheeda bannaanka, bal ka warrinaysaan meel rasmiya deganayn ogaanshahooda bal naga waran oo deegaan aan loo samaynin si toosa loogu yimaado.
Way jirtaa arinta iyada, dadkan horta sidooda markay soo qaxeen Lascaanood iyagoo jooga duqeynta iyo dhibaateyntii iyo hagardaamada ay ku bilaabatay, qof wale naftiisu la soo cararay, naftooda markay la soo carareenna ma jirin cid hor joogta wax u diyaarinaysay. Laakiin waxaa qaatay oo abaal iyo sharaf weyn mudan dadka deegaanka oo gurmad u sameeyey oo guryahoodii dejiyey oo ay biyaha la cabaan oo ay la nool yihiin. Laakiin weynu isku dhiban yihiin oo kuwa soo barakacay iyo kuwii kusoo barakaceen wax badan oo isdhaamaan ma jirto. Sidaa ay tahay haddana waxay xamileen muddada 5 bilood ee qaxaasi socday dadkaasi inuu iyaga dulsaar ku ahaado. Ilaa iyo haddana ma hayno cid ka dulkicisay oo meel gaara u samaysay oo dadka noloshooda lagu ogyahay, cid ay taaba ma hayno.
kugudihan idinku walaac aad qabtaan hadda ee qaylodaanta VOA da la wadaagaysan iyo gudahan dadka Soomaaliyeed maxayta
dhawaaqaan qabno waxa weeydi dadkaasi waa dad ay Soomaaliyeed oo la dhibaateeyay oo kasoo barakacay guryahoodii deegaankoodii noloshoodii u dhanay ay duntay ilaa bilow ilaa dhamaad halkana ugu may iman nolol ay dugsadaan ama lagu sahleyn karo marka cid walba arinta daneysa waxaan leenahay dadkaasi waxay u baahan yihiin hooy ay helaan oo ay ka galaan dhibaatada iyo dad noloshooda ku taxluqa in la helo hay'ado qaata oo noloshooda ku xisaabtamo oo ay metelan de waxa u baahan yihiin ka saacida taasannagna xagasa
dadkani noocyada ay ka kooban yihiin bal noogo war
dadkani waxay u badan yihiin dad waayeela caruur iyo haween ayay u badan yihiin majority ga xaqiiq marka laga hadlayo waa dad aan itaal lahayn waa dad dhibaato awgeed uga soo baxay magaaladoodii waa dad aan waxba wadan waxayna u badan yihiin caruur hooyooyin iyo dad masaakiina ayay u badan yihiin waayeela mana haystaan ilaa iyo hadda isgarabdaagi la doonayay cudu fidisay ma jirto
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamuud maxamed xuseen oo ah afayeenka guddiga degmada kalabayr waa kalabayr ee gobolka sool wuxuuna u waramayay wariyahayaga cabdikariim olol markana jabuuti dalka jabuuti wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada iyo ururka guud ee shaqaalaha dalkaasi ayaa maanta qabanqaabiyey munaasabad lagu xusayo maalinta caalamiga ee shaqaalaha ee kuudamey warbixintan waxay noo soo diray ramadaan muuse
xuska munaasibadda caalamiga ee shaqada ayaa mid muhiimad gaara ugu fadhiya xukuumadda jabuuti maadaama lagu guda jiro mashaariic horumarineed oo loogu talagalay in dadku ay ka helaan shaqooyin wasiirka shaqada iyo daryeelka bulshada dalka jabuuti cumar cabdi saciid ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay mar kasta mudnaanta siiso shaqada
le priorité du gouvernement reste l'emploi et cette problématique est intégrée à toutes les actions menées
mudnaanta xukuumaddu waxay mar kasta tahay shaqada iyadoo arrintaasi la dhexgeliyey dhammaan waxqabadka xukuumaddu ay ku guda jirto xagga shaqada wasaaraddan hoggaamiyo waxay dhaqaajisay hindisayaal dhowra iyadoo aan qiimaynay qorshaha lagu howlgelayo annagoo dib u eegnay siyaasadda qaran ee xagga shaqada ee loo dejiyey tobanka sane ku siman ilaa sannadka sidoo kale waxaan hirgelinay tallaabooyin taageeraya shaqaabuurka sida dhaqaajinta heshiiska shaqagelinta si aanu kor ugu qaadno si wax ku oola dhinacyada loogu howlgelayo kubcinta shaqaabuurka rajada xukuumadda ayaa inay hirgeliso jawi iyo xaalad aan cidna bannaanka uga tegayn qof kasta oo reer jibuutiya
le souhait de gouvernement étant de créer des conditions pour qu'aucun jiboutien ne reste sur le bord du chemin
xogeeyaha guud ee ururka guud ee shaqaalaha jibuuti saciid yunis ayaa ii sheegay kalsoonida uu ku qabo mustaqbalka shaqaalaha iyo shaqada dalka jibuuti
wallaahi way fiican tahay maanta waa maalin wanaagsan waamaalintii shaqaalaha waamaalintii xuquuqda shaqaalaha la helay waxaan u hambalyeenayaa shaqaalaha jabuuti meel kasta ay joogaanba mustaqbalka shaqaalaha iyo shaqada jabuuti mustaqbalka waxaan u arkaa inay fiicnaanayso horumarka waddanka aad aad buu socdaa waxa weejiye shaqaaluhu waqtiga dambe shaqooyinka aad baa loo helayaa ilaa hadda wax isbedela way yimaadeen waxna way hadheen waxna way socdaan dee waxa weeji wixii isbedela waxa weji waxaa ka mid ah dadka dhalinta imika shaqo tagtay dhalinta maad aragtay dibloomada sita awel haddii ahaana jirtay in shaqooyinka dee loola joogsan jiray imika waxa weji dadkii howlgabeenka waa la fadhiisiyaa shaqaale jadiidoo maad aragtay dibloma sita la geliyaa haddii aan ka hadlo barnaamijyo maad aragtay sida caafimaadkao kale ah aad iyo aad baa laisku bedelay kada maxaan ku yidhaahdaa shaqaheliya sanduuqa waddanka cayniskiisa ms la yidhaahdo yaa dhoofisa reer jabuuti oo dhana maanta way ka faa'iidayaan ka u yar ilaa ka weyn
qaar ka mid a shaqaalihii ka qayb galay xuska munaasibadda ayaa iyaguna iga waramay macnaha igu fadhido kowdamey
ibraahim gala buux oo shaqaalaha shaaratoonya ka mid ah maxay ahayd deligiiga shaaratoon wallaahi si fiican baan u arkaa waa maalin fiican waa maalin la wada garanayo waa sababtoo ah waa maalin laga xuso adduunkao dhan kowda mee waa feedkii shaqaalaha waa maalinta la maamuso shaqaalaha aad loo maamuso loo saruu qaado wallaahi mustaqbalka jumhuuriyadda jabuuti waxaan u arkaa inay horumar weyn u ka muuqdo ay shaqaalihiina ay aad usii kordhayaan oo dee aan rajaynayna in ay dadka shaqlaqaanta ay aad u naqsmo barxadle Cusmaan Cawaane waxaan ahay secretary general ka sii maxaan ku xulay sandikada liisii fursadii Djibouti aan roonti wa mid mabana horta roonti horta aan hambalyo iyo boogaadin aan u joogid inaan moogtay shaqada adduunka oo dhan aan gaar ahaan moogtay shaqada moogtay Djibouti aan hawgo horay madaxweynaha dalka oo isaga qudhigisa shaqada dalka ee shaqalaha oo horay dalka aan aad iyo aad baan ugu hambalyeenna aad iyo aad baan ugu tahay roonti anagu faraxsanahay in si nabadgelyo moogtay inoogu dhaco marka roonti waxa weeye rajada dalku aan xaga shaqaluhu aad iyo aad buu wanaagsan tahay
Ramadan Muuse Chama VOA Djibouti
sidoo kale wadamada laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka waxa ka mid ah Kenya waxana la sheegayaa in ay ku soo beegantay iyadoo ay jiraan caqabado haysta dadka shaqaalaha ama xogsatada ah sida fasaxa iyo mushaharka hadaba warbixin arintan ku saabsan waxa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Hussein
Kenya waxa ay ka mid tahay wadamada sida aadka ah looga xusay maanta munaasabada maalinta shaqaalaha adduunka waxayna sanadkan ku soo aaday iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya shaqooyinka guud ama xogsatada sanadkii tagay loo kordhiyay mushaaraadkooda 212% hadaba shaqaalaha Kenya xuquuqdooda ma helaan maxayse yihiin caqabadaha ugu weyn ay xilligan wajahayaan shaqaalaha u shaqeeya hay'adaha ama xarumaha gaarka loo leeyahay waxaan arintaasii ka wareystay Aadan Xasan Qaar oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha qaybteeda ismaamulka Gaarisa waaxda shaqaalaha
way jirtaa caqabado badan ay la kulmaan shaqaalaha mustaqbalka waxa u badan shaqaalaha la kulmaan shaqaalaha private institution sida gabadha guriga xaafadda ka shaqeyso iyo watchman shaqaalaha watchmanaha nimanka gaariyaha wadaan way kale jirtaa caqabado badan ay la kulmaan dadka u shaqeeya dawladda mostly caqabadaha waxa u badan kuwa ka shaqeeyaan dawladda deegaanka sida countyga oo jirto marmar in la fateeyo marmar mushaharka ka soo daaho shaqaalaha inuu shaqeeyo muddo dheer inuu la seenin leave in la seenin maalin fasaxa uu ku soo nasto dawladdu waxay xaddiday ninka lix dhaaro isku xigta markuu shaqeeyo hal maalin oo in la siiyo sanadkii ninka shaqaalaha markuu shaqeeyo 21 dharaar oo maalin oo leave oo fasax la siiyo waxaa kaloo caqabada kale ay la kulmaan waxaa waaye mushaharka hoos u hooseeyo iyo ninka shaqadu qabanayo oo islaheyn
Kenya waxaa jira xafiis gaar ah oo loogu talagalay dadka ka cabanaya goobaha ay ka shaqeeyaan haddii ay la kulmaan in mushaaraadkooda ay heli waayaan sida uu mar kale sheegayo Aadan Xasan Qaar
alaa Kenya badeedood xaqoodooda way helaan waayo waxay ogeyeen Soomaa xafiis la tago oo laga dacwoodo ninka markay shaqaalaha ay dhibaato la soo wajahanto shaqada laga futeeyo mise mushaarkiisa loo diido waxaa la furay xafiis la dhaho labor office xafiiskaasi aadayeen complaint bigisanayeen markaas complaint ka la xalina badeedood ma oga in xafiiskan furan yahay oo ayay ku furan yahay in cabashadooda keenaan sadaraad ayay caqabada oo la kulmaan waayo xafiiska xalin lahaayeen dhibaatadooda ma kasaayeen
xuska maalintan oo ku beegan sanad guurada 103aad ee kasoo wareegatay aasaaskii ururka caalamiga ah ee shaqaalaha dunida International Labour Organization ee loo soo gaabiyo ILO ayaa waxaa guud ahaan caalamka looga dabaaldegay munaasabada lagu xusayay maalintan iyadoo maalintan si gaar ah ay u xambaarsan tahay aasaaskii ururka xogsatada tacadiyadii lala beegsaday iyo halgankii ay u soo galeen xurriyadda dhameystiran ee lagu wadaago shaqada Intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
sanadihii u dambeeyay falalka la xiriira nacaybka dadka soo galootiga ah iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay muslimiinta ku jiraan ayaa ku soo kordhiyay dalka Mareykanka laba dhacdo oo dhawaan dab lagu qabadsiiyay masaajidyo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan degan tahay dalka Mareykanka ayaa cabsi ka dhaxabuuray muslimiinta gaar ahaan Soomaalida oo iyagu maamulayay labadaas masaajid. Weerarkii hore ayaa lagu qaaday 23kii bishii tagtay ee April masjidka xarunta Umar Islamic Center. Maalin kadib 24kii isla bishaasi April ayaa haddana dab kale lagu weeraray masaajidka Al Rahma ee xarunta Mercy Islamic Center oo wax ka yar hal mile u jirta masaajidkii hore ee suuqa 24ka ee Soomaalida. Booliska magaalada Minneapolis ayaa ku raad jooga nin cadaan oo ay aaminsan yihiin in labada weerarba uu geystay, kaasoo ka soo muuqday isagoo maask xiran kamaradaha masaajidaasi. Masjidka Ar-Rahma dadkii ku dhex jiray markii dabka lagu weeraray waxaa ka mid ahaa Jeylaani Xuseen oo ah isgaarsiimaha hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE faraciida gobolka Minnesota. Waxaa iga waramay weeraradani.
Wadmaasanta horta runtii wa yaab weeyaan in maalin axad iyo maalin sunniin ku xigta in laba masjid oo haddana isku dhow sida hadda u arkayno inuu nin soo weeraray markii uu horeysay masaajidka 24 ku yaalay intuu imaaday soo gaas wata oo rabruntii in meesha dhan uu gubo. Alxamdulillah ku guuleysan waaye, inkastoo samarkii dambi la dedemiyey dabkii oo runtii dabkii xitaa waxaan ku baxay waxaan kaga fakanay badanaa gaaskii wuxuu maray wuxuu raacay baybkii hoose biyo ku garooriyeen marka xagaasuu dabkii dhanaara maray sida hadda noo sheegay qolwinka dandamista. Anagoo taa ku wareersan oo anigii xitaa imaam oo arrinka aan ka hadlayna oo masaajid Ar-Rahma joogna ayuunbaa dabkii nasoo gaaro nin kale de ninkii meesha imaado dabkii haddana ka shiday. Waa maalintii labaad ilaa haddana runtii culays badan bay nagu tahay. Masaajidu dhan waa soo wada jeednaa, masaajidii hadda kamarooyinka si xun bay u fiirinayaan si maaragtay ilaalisa. Marka waan dareemana culays badan muslimiintii shacabkii dadkii sanadkan waa 4 jeer hadda masaajidada la galay. Sanadkii hore Minnesota 9 masaajid baan hayna taariikh ahaan iyo cadad dhibaato saaso kala dhacday runtii Minnesota hadda ugu badan Mareykanka sidaan hadda u arkayno. Laakiin alxamdulillaah waxaan leenahay horta dib badan ma gaarin, qofna kuma dhaawacmin. Laakiin masaajid Masjid Raxmad dabaqa saddexaad ba gubtay howl weygeedi. Marka alxamdulillaah horta wax kastaba Ilaahay ba ma aragtay ka sugeyna faraj. Laakiin dadaal in la sameeyo oo gaar ahaan waliba dadka masaajidda ku tigta inay si gooni uguna ay ka qayb galaan amniga, taasoo ah ma aragtay in qofku soo jeesado. Sababta waxa weyn masaajidda iska furan yihiin, dadku waa soo dhaweynayna, waliba dadka cusub diinta ku cusub kullu waa soo dhaweynayna. Laakiin sadan waxa loo baahan yahay dadku inay aad iyo soo jeesadaan. Islaamna cayb kuna sanad walba uu sii kordhanaya, waxayna ka mid tahay runtii dadaalka dadka muslimiinta iyo waxqabadka dadka muslimiintuna mar walba waxay soo jiidanayaan. Islaamna cayb. Laakiin insha allah anagu waxaan arkaynaa dastuurka iyo hay-adaha nabadgelyada inana taageerayaan. Waxaan u baahanahay runtii inaan wax weyn la qabto, taana diyaar baan nahay.
Muddadu waa halgamaysay oo aad u doodaysay xuquuqda dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalidana magac weyn baad ku dhaxlayd bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. In badan baad dacdooyinkooda iyo dhibaatooyinka loo geystay ka hadashay, laakiin markan ugu dambeysay adigoo masaajidkii ku dhex jira oo arrimo ku saabsan un difaaca iyo xuquuqdooda u dhex jooga in masjidkii la gubay oo aad ku dhex jirto, dareen noocay ah shaqsiyan ku gelisay?
Horta runtii waa aamini kari waaye markuu ninku soo ordan ugu yiraahdo dab baa shidan, maba aamini waayeba. Ilaayo anagii aan madaxii la galay dabkii oon arkay oo alxamdulillah dadkii meesha ku jiray iyo ciyaal meesha ku jiraan ka soo saarnay. Horta waa dareemi kartaa moogtaa wixii inay yihiin wax run. Anagu waan aaminsannahay oo maalin wabada xafiiskeena way soo gashaa in la soo handido, oo xitaa aniga shaqsiyan maaragta dad yiraahdeen maaragta waan ku dilina waxaasuna waan soo marnay. Waana dareemayaa laakiin inay dhacdo wixii aan meeshii dhex taaganahayna taasina waxa cajiiba ila noqotay ani gaar ahaan. Alxamdulillah qofna dhib kuma noqon, laakiin inaan ka taxadirno aan umalayna cibrada weyna ka aragnay.
Marka fariinta ay ku dirtay maxay dhacdaas?
Waxaan dhihi karaa inaan in waxaanu ka hadlayna inuu dhab yahay oo loo baahan yahay runtii in dadaal la sameeyo. Dad badan baa qarsada arrimahan. Markaad qarsatid dhibtaasi sida u socoto bay dad kalena gaaraysaa. Marka waxaan dhihi lahaa hana yareysan dhibaatooyinkan, inkastoo aan dhihi karo masaajidad waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalinaa, laakiin waan ogahay dad badan oo muslimiin oo lagu dhibo shaqooyinka, lagu dhibo guryaha banaanka, lagu dhibo iyagoo wax cuneeya ama iyagoo wax gadanaya lagu dhibo, ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa billi haddana igu soo laabtaa. Waxaan dhihi karaa adigu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socda dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka oran. Marka waxaan dhihi lahaa dadka iyaga oo nala soo tashanaya warkeena soo gaarsiiya haddii dhibi ku dhacday, anagu mar walba waan la talinaa sida ugu haboon ee nabadooda ku sugin laheen qofkaa dhibta wadana laga iska qaban lahaa baan la shaqaynayna insha allah. Marka taana runtii waa wax weyn laga barto, bikas waxa weeyaan ninkani nin soo laalaaban yahaa haddii mar hore la qayli lahaa laga hadli lahaa, waxaan arkayaa inay tahay mar hore la afjari laha
marka dhacdooyinkan waxa ku soo beegmay xilli magaalada Minneapolis gool ay ku talaabsadeen muslimiinta oo masaajidda loo galaaday in shanta waqti la adimo oo meel ka baxsan masaajidka dibadiisa laga maarto mikrofoonku ka bixi karo ma qabtaan tuuna in xiriir ka dhaxeyn karo arintaas iyo dhacdooyinkan isku soo beegmadooda
horta waa run weeyaan mar walba oo muslimiintu ay heer gaaraan diintooda inay horumariyaan waxa jira dad badan aad u naxab oo ka hor imanaya inkastoo hadda eedankii nolo ogolaaday anagu keerahan already waxaan helnay email iyo hadallo iyo telefoono la soo wacay oo dad ma aragtay runtii ka xun inta badan ay u banaayeen dad Minnesota aan aheyn oo adigu magaalooyinka kale Mareykanka marka mar walba ay muslimiintu runtii ay muujiyaan diintooda dibba ka imanaysa laakiin sanu waxaan ku dhihi lahaa jaaliyada muslimiinta ah waxyaabaha uu waweyn aan ka baran cashir ka qaadan waxa dadka aamusa un baa lagu si cageeyaa dadka hadlana waa la sharfaa wala daaya
gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walls ayaa cambaareeyay weeraradan isagoo taageeray muslimiinta halkani waa Minnesota qof walba waa inuu awoodaa inuu xor u noqdo ku amal falka diinta uu aaminsan yahay dadkayga muslimiinta ahow qalbigaygu wuu idin la jiraa maanta umana dul qaadan doono gacanka hadal iyo rabshado loo geysto saaxiibadeen iyo dariskeena ayuu ku yiri Tim Walls fariin uu soo dhigay bogiisa Twitterka Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu si dhow ula socday dadaalada maamulka gobolka iyo kan magaalada Minneapolis ee ku aadan ka jawaabista weeraradan
dawladdu si fiican ayay u responsantay local governmentiga fire ku markii baruntu waxay yimaadeen goobta kamana fuu waxna si wanaag ahayd fire himself raxmo iska soo horjeedaan taas waxay fududaysay in markiiba la xakameeyo dabkii waxna si wanaag isla markaas waxa jiray ila 100 cunug inay ku jireen daycare center besides uu leeyahay qaybta basementiga markiiba la badbaadiyay ilmihii oo si nabad ah loo saaro sidoo kale runtii waxa ayadu aad u fiicnayd markiiba police-ku waxay imadeen soo gaareen goobta isla markaasna waxay bilaabeen baaritaan iyaga oo runtii qaybta investigation-ka subisa ay markiiba seal gareen area-du ay xireen kadibna su'aalo la weydiiyay dadka qaar ku xaqta meesha maraya marka runtii maalinta xogtay waxay yimi chief police-ki iyo dhammaan ba jaaliyad Soomaalida muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahayn ba oo kristanka juushka dimaag kala duwan isla markaasna waxaa talaadadii loo tacsiyay dibkii dhacay mandaydii waana arrin runtii aad loo nahay waxa kaloo aad iyadana u fiicnayd dhammaan dadkii dariska ahaa noocay rabaan ba ahaadaan jaaliyada kala duwan cadaanka latinaha netfanka aad ayaa loo imlo taageeray maalinta arbacada ah sidoo kale waxaan tagnay state capitalka dhammaan madaxdu waxay qabatay shir jiraa oo ay uga hadlayso in goobaha cibaadada oo dhan aan ahayn meesha nacayb oo dadku ay diimahooda si xor ah u cibaadaysan karaan isla markaasna ay waajib tahay sala socodso tani intii la dilay George Floyd runtii amniga aad ayuu u saameeyay magaaladan iyo gobolka Minnesota taasna hadda waxay sababtay in Bill Wayne la baasgareeyo oo lagu bartuti garanayo arrimaha safety-ga waxaan wariyay sunaaga qayb ayaa ka ah fate centrada in qalabka security-ga oo dhan iyo goobahooda oo dhan la maalgeliyo oo loo qoondeeyo budget-ka hadda session-ka xirmaya bisha May oo runtii ay tahay markii ugu horeysay oo goobaha cibaadada ee security-gooda aad looga shaqeynayo tanina waxay ka dambeysay runtii dhacdooyinka isdaba joogga ahaa oo ka dhacay marka runtii waxa moodaa dawladdu in si aad u dhow ay community-ga ula shaqeysay ayna ka xuntaa waxay dhacay
Sheikh Yuusuf Cabdi Cabdulle agaasimaha jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga America ee loo yaqaan IANA waa ay ku mideysan yihiin in ka badan 40 masaajid oo ku yaala meelo kala duwan oo Mareykanka ayaa weydiiyay waxa ay muslimiinta uga dhigantahay dhacdooyinka u dambeeyay
dhacdooyinkaas runtii waxay ahaayeen dhacdooyin soo jireen ah laakiin soo badanayay mar marka dambe iska soo dalahayay reporting kooda iyo gudbintooda loo gudbiyay ama xagga dawladda ama community-ga si fiican ogaatana ay iska yareed ay ahayd masaajidda dhibkaan muddo lagu hayay laakiin waxaad moodaa dadkii dhibka ku hayay in ay yacni geesinimo ka qaadeen qarsoonaantii ama inaana wax laga qabanin kuwii hore awl waxaad ay jirtay masaajidda in la jabsado wax laga xado wax lagu buubuufiyo wax lagu qoro maxaan ku ahay waxyaabo noocaas ah laakiin hadda waxaad moodaa in talaabo kale ay loo soo gudbay oo dab ah ama khamisina horeyna u dhacday in dowladba qarxiyay masjid masaajiddan ka mid ah salaad subax la qarxiyay oo masaajidka Bloomington Darul Faruq 2017 ama 2017 marka waxaad moodaa arrin soo taraysay ahayd muddooyinkan oo u baahan hadda inaysan intaan kasii badanin oo wax laga qabto
dhacdooyinkii ugu dambeeyey oo kale marka masaajidka la gubay hadda aan dhex fadhino oo daarax masjidul raxma dad baa ku dukanayay macil uu ahaa sidee ugu suura gashay qofkiinu soo galo masaajidka dhibaatada u geysto
arrintaasi horta baaritaan baa weli ka socda sida ay ku dhacday qofka sidoo ku soo galay laakiin masaajidka xilli lagu tukaday intaan ka warhayo oo salaadii ay dhamaatay oo laakiin xafiiskana uu shir ka socday imaamka midda kalena ay jirtay ilmana ay ku dhigan hayeen caruur meesha lagu hayay ayay ahayd xilliga marka salaadii waa laga baxay muddo salaadii marka laga baxay muddo kadib ahayd
Yuusuf Maxamed Cumar oo ka tirsan hay'ad la yiraahdo Isaiah oo ah isbahaysi ay ku buhoobeen dad diba kala duwan haysta gaar ahaan faraceeda Muslim Coalition of Isaiah ayaa aaminsan in weeraradan ay ka dambeeyaan dad doonaya inay cabsi geliyaan muslimiinta Mareykanka gaar ahaan Soomaalida
walaal u fariin dirayaan kulay dadku dad yar weeyaan dadka waxaan wada oo dhowr meelo isbaahinayaan islaayahay iskana dhigaya inay meel walba joogan aad been u kooban yihiin marka barnaamijkaasi waa un cabsi gelin iyo argagax gelin iyo laga yaabo barnaamij kale oo islaamkii uu ku soo xogaysanayay Minnesota hadii ahaato dhankii legislatorka iyo madaxdii maarad sanadka iyo house ku badanaya hadii ahaato siriyadii aad loo shaqeynayo oo ciidihii iyo adinkii iyo la fasaxayo ba laga yaaba inay carqalad ku yihiin ama carqaladeen rabaan dadka asaas arimahan ku kacay
dadweynka ruudan biyay ee masaajidda lagu weeraray kadib ayaa culimada iyo imaamiyada Soomaaliyeed ee masaajidda gobolka Minnesota waxay bilaabeen dadaal ay ku doonayaan in lagu adkeeyo amaanka masaajidda iyo xarumaha barashada diinta Islaamka waxaana todobaadkii hore socday shirar ay imaamiyada iyo maamulada masaajidda ka yeelanayeen sidii looga shaqeyn lahaa ilaalinta amaanka dadka muslimiinta ah iyo goobahooda cibaadada iyadoo lala kaashanayo maamulka gobolka iyo magaalooyinka iyo hay'adaha amaanka ee dalka Mareykanka Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay weeraro loo geystay masaajidyo ku yaala gobolka Minnesota iyo cabsi arrintaasi ay ku abuurtay muslimiinta oo ay Soomaalida ugu horeyso haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awooyska dhaab kaas oo idinkii imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariir dhaab ee gobolka Waqooyi Bari awooysku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aad kaga soo gudbineyno xariir dhaab ee dalka Kenya barnaamijka toobad walba waxa aad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu waalaheen tabadniyiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeray si toos ah inay uga dhageysan karaan idaacadda FM ka fiiru ee dhadhaab ee ka soo gasha 107.6 MHz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan sacarbeer ku yimid miciishada iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga ku jira xariiraha dhadhaab sidoo kale waxaad dhageysan doontaan waraysi aan la yeelanay Faadumo Sido Yuusuf oo ah umarsa qaxootiga oo ka warbixin doonta muhiimadda hooyada uu kale ay u leedahay in ay booqato goobaha caafimaadka ka marna xubintii shaqsiga oo todobaadkan umarti ku yahay wiil dhalinyaro ah oo laba jeer u qaxay dalalka Jabuuti iyo Kenya oo ka sheekeyn doona waayihiisa qaxootinimo barnaamijka waxaa idin soo siinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed suuqada xariiraha dhaab ee dalka Kenya ayaa laga dareemayaa sicir xoogan iyadoo guud ahaan maciishada ay noqotay mid lagu iibsanayo qiimo aad u sareeyo taas oo saameyn toos ah ku yeelatay nolosha qoysaska danyarta ah ee ku jira xariiraha kuwaas oo aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka qodol daruuriga ah sida bariiska burka qudaarta oo si maalin leh u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah haddaba sararka ku yimid qiimaha maciishada iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga danyarta ah ayaan wax ka weydiiyay hooyadan qaxootiga ah
Shamsa Maxamed Abu Qurway waxaan ka hadlay qaxootiga oo mar dhaw amaad Cuseeb waxaan haysan malaha kiilo bariis waxaan alaasiyaa 140 kiilo yaa waxaan alaasiyaa 150 kiilo sokor waxaan ala siiyay 480 shilin wax aysan malaha shaqo hadin aadna wax aan soo helin malaha nimankii shaqma haastaan meel ka shaqeynay malaha qaxood cusubna aanan rafaad islaac wax noo yar malaha
waa tahay shamso ma awoodan in arurta subaxda aad rubac sokora dibku u saartaan
ma awood waxaan awooday la wanta iskara qajar sokorta ma awooday ruunskiilay ruuci sokorta 40 shilin way wax aan haysan malaha habeenkii markii oo wax aan wayna qamadan ku shubana ilmo ilmi yar noo haysan oo wax cuneyn oo wax fudad hunguri fudad oo raw wax aan haysan la wanta malaha ragii shaqwaaso wayeen xaafadda joogan aniga soo fadhina wax aan haysan la wanta malaha jidatin waa xireen biimeh meel aan fadhiisan waysan guri macal banaa iskuma leeyahay wax sawir bararkan hadda amaada dadkan cusub sagaar oo wax waysan wax aan haysan malaha rafaadka adduunkan haasta qoysku cusub qof oo hadda ruuc hilib gadan kar ma aha nyaanyo la wax bignaaya habeenkii oo karsana hadii aan helna hadii kale aan waynana wax aan meel aan ka keenin malaha ciyaalkan anaga isku rafaadsan macaan ragaan oo soo fadhina habeenkii qado oo badan daras waxna siinay malaha kuwiin waa degan wax aan haysan ma isbuuyo ma qabna katiifada ma qabna wax aan fuuq isgara wax afriiq aan saaranta ma qabna
waa tahay bal ka waran saar bararkan haatan ku yimid in cuntada qaybeeda kala duwan saameyntoodu ku yeeshay
saar bararkan dadkii hore oo joogna calaacala una mar dhow amaan meel aan ka seenay leeyo cunta malaha meel marayn malaha habeenkii markii aan soo waynay ilmaha ciyaalku waa ooyna waan seexeen oo u qabeenayna waxa qof waxna siinay malaha daras fiican malaha daraska isma dhaamo dad cusub ay mar dhow amaaday wax isdhaam malaha hadii wax isdhaam lahayn waa nasiin lahayn wax isdhaam ilaa unta malaha wax aan haysan malaha soo walaalahaana hadii wax noo tar kartin wax noo soo taro
adoo maasantay taasna waxay mid ka mid ah hooyinka qaxootiga ah sarokaha ku yimid qiimaha cuntada ayaa si gaar u taabtay qoysaska ku cusub xariyaha kuwaas oo noloshooda ay ku tiirsan tahay haweenka oo ka shaqeeya shaqooyin adag sida dhaaminta biyaha dhoobista guryaha iyo jejibinta xaabada iyadoo qoysaskaasina haatan ay wajahayaan xaalad adag maadaama cuntada lagu iibsanayo qiimo aad u sarreeyo oo aysan ayagu awoodin waa tinimaa xasan kuulow oo barnaamijka awooska la wadaagtay saameynta uu ku yeeshay seer bararka ka jira xeryaha
nimcaa xasan kuulow anagoo ahaa oo qaxootiga cusub oo degan waxaan ka shaqaysanaa annaka xaafadahan ka shaqaysanaa dharan dhaqnaa oo kirada jaabadan jibanaa 200 ku jibanaa dharka markan dhaqno 200 la soo siyaa aanu qaxootiga cusuban nahay qaxootigii horaanan dharka u dhaqnaa oo magacyada biyahan u aroornaa oo mantaan u dhoobnaa oo jaabada kirada jaabada ay soo guraana u jijibanaa noloshayna taas waayo oo hadda markan meesha aan tagno haddana 200 la soo siinaayo 200 markeena la soo siyo oo geerin aan ku soo raacno oo cidhiin aan soo diigsanayn ilmihiin aan soo diigsanayn ilmihiin waxaan u hayn aan lahayn oo qamadilena la siin hayo oo kaartiin kaarta oo waxa iska yihiin qamadil aan qaadan hayna markan xaafadan kasoo baxayna xaafadii aan soo shaqayna kasoo baxayna haddana gaar inaan soo korno aan rabno ilmihiin soo diigsanayna 200 markan soo helno 200 bariis waxaan la dhahaa 140 shilin sokor waxaan la dhahaa 180 shilin oo nyaanyo waxaan la dhahaa 120 shilin waa rafaadana haasta oo saasan ilmihiin aan ku korsana caawateena u baahanahay dibkaasana haasta inkastoo jidkiina as xirme oo raashin meel iska soo galayna as laheen oo wadooyinkiina bi ay naga galeen oo raashinkiina dib as naga naqto oo ilmihi waxaan ku baxaysan aan la asagnahay oo waxaan rabnaa caawateen aan u baahanahay oo wadooyinkiina naga xirin yihiin raashinkiina qaalas nagu naqtay oo noloshaan iska rabnaa dadka qaxootiga hore dad loo dhoofo waay oo dad kor loo galo waay oo waxay haastaan nolosha ay haastaan anaka nolol ma haysano oo waxaan rabnaa in aan la caawiyo oo magaciis oo sicir bararkan haasto oo nala dajiyo oo waana dawladda Kenya ay sicir bararkan wax ay ka qabato saasan u baahanahay caawateen aan rabnaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
waa tahay aaday maasantahay nimo xasan kuulow oo ku warbixinaysay shaqooyinka adag ee qabtaan iyo dhaqaalaha ka soo gala aysan xilligan ku iibsan karin cuntada qaybaheeda kala duwan marka laga tago sarokaca ku yimid maciishada ayaa qaxootigan waxay sheegayaan inaysan ku filnayn garaamaadka raashinka ee la siiyo ayagoo intaasi ku daray inaysan jirin cid ay u kaashan karaan culayska nolosha ay haatan wajahayaan maadaama ay yihiin qaxooti aan la aqoon oo aanu jirin cid ay deyn ka qaadan karaan waatan mid ka mid ah hooyooyinkaas oo la hadashay barnaamijka caweyska
cabdi axmed diida waa lidhahay waxaan ku noolnahay xarada dhagaxley qaxootiga cusubanahay marka anagoo iska rafaadsan oo maaragtay bulshada ku jirno oo nala sii maaragtay bahashii anteheed maxaa la dhahay qamadi aan la sii qamadidi cambuulaha hadii laga dhigalmihay cunaa walmi tacbaan waa cunug walba isbitaalka inaga jifaa qamadidi la siin qamadidi way dhamaatay saliidana kuma filno qamadidi saliidana la sii saliid ay dhamaato wax yaala male ilmihi way salacsan yahay cunuga siisa qamadidiina tacbaan waa isbitaalka la galiya raashinkii horena la siinay galeeyay sahay waan baxayn galeeydina la sii waan tumaneen maryaash horan ka shiidaneen een marna awaajina ka duwaneen mar aan jeeran ka duwaneen inkastoo qabada markasna qabaneysi lacag aan ku shiidana galeeydii la makiinada anaga iska ma laha dad ba iska leh markaan saan u qaadno meesha geysana bilaadno lagu mashiiday 10 shilin aan u yar 10 shilin 20 shilin la shiida een kiilo galay ajinkan 30 shilin la shiida aadan wadana cid ku siinaysa ma laha aqabada seen kasto ina hayso ilaanka ciiga dhaxnooleen dibka saana haya ayadoo dibkas jiri asir bar amaad wax walba noo ogolaan gaana bariisan gadan hadaad aad u magal kartaa 150 shilin ala kiilo lagu leey cidii xaas ah ma deeqay kiilo laba kiilo saddex kiilo la karsato saliid laba bakeer ka hoos ma ku shubo kartid mana la haasto habeenaha qaar waa la siiqo barya silacayaal ee qaxooto cusub saan una haddana dadka oo maartay hortayni joogen dadka say waxa way dad ilbax oo maartay indhood baneen qiyeelen anagana ma ogno magaalada meel aan marayno ma ka tayno hadaan baxna kaal maanta xabad maraq digaag laan waa cidan kaal doono haddana hal xabad maraq digaag waxa lagu aaminay oo nasiisanay malaha marka maraq digaag ma helno hadii iskaal cidan waa qadinta bariiskaas oo deenso haddana ma la siinay mauna la aaminay
waaga halka aad naga maqashaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA wali waxaan dhahay ka jirnaa barnaamijka caawiska la dhaha oo si toos ah idinka soo gudbineyno xariiqaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari waxaan idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan salaarka qaxootiga balse imanka aan idinku wareejiyay saaxiibka Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo isuu yahay ugu soo noqon si uu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdi Salaan dhegeystayaal waxaan kala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah idin kaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixinna kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Ibraahim Daahir oo ah nin dhalinyaro ah oo laba jeer ku qaxay dalalka ay deriska Soomaaliya yihiin ee Djibouti iyo Kenya hadda waxa uu ka mid yahay qaxootiga ku biiray xiriyaha dhadhaab ee aan weli helin diiwaangelinta rasmiga ah waxaad kale oo maqli doontaan Faadimo Siidow Yuusuf oo ah umuliso iyo kormeere caafimaad oo ka hadlaysa muhiimadda ay hooyooyinka u leedahay inay ku umulaan xarun caafimaad iyo halista ka dhalan karta haddii ay hooyooyinku guryaha ku umulaan haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga Maxamed Ibraahim Daahir waa nin dhalinyaro ah oo in muddo ah ku noolaa dalka Djibouti deganaansho iyo xaaladda dalka oo soo hagaagtay darteed ayuu dalka dib ugu laabtay sanadkii 2017 laakiin bilo yar kadib waxaa qoyskiisa ay dhibaato weyni ka soo gaartay qaraxii soo baxay 14 bisha Oktoobar ee sanadkii 2017 mar kale ayuu go'aansaday inuu dalka ka cararo waxaanu hadda qaxooti ku yahay xariyaha dhadhaab ee dalkan Kenya dhawaan ayaan kula kulmay meelaha ay degan yihiin dadka magangeliya doonka waxaana kala sheekaystay sababta ku qasabtay inuu laba jeer dalkiisa ka cararo
magaalada Muqdisho ku dhashay waxaan ka qaxay xamar 2006 aan ka qaxay xilligii dagaalka cadoonka Itoobiya jiray waxa igu qasbay waxa waa dagaal socda aawadeed iyo wadankii dhibka bilowday dagaalka bilowday ciidamada Itoobiyaan ilaa 30 gaar ayaa wadanka soo galay habeen imaalan dagaal baa socday wadanka marka saala aligeed baan dagaalka anaga aan isaga qaxnay aniga iyo reerkeena iyo familkeena inta iska qaxnay
wax dhibaato ah oo ama dhimasho ama dhaawac oo qasaara oo qoyskiina ka soo gaaray dagaalka Itoobiyaanka iyo dadkii ka soo horjeeday xilligaad qaxayseen miya jira
ha alxamdulillah waa sax waxa ku dhintay wiil walaalkay ah iyo waxa ku dhimatay islaan eedadey ah inta macnihi madaficii hubiyaha ku soo dhacay saaxiya waxyaabaha aan u qaxay kamid tahayba oo qaraankaasi kamid tahay marka inaan dib hadda u soo xasuusto waxa waa wax badan bay ii tahay waa taariikh macnihi nagu dhacday qos inta leeg oo qofka dhintay alxamdulillah kadib markaan wadankii aan ka baxnay aan ka qaxnay Djibouti aan tagnay qaxooti baan ku noqonay
goormaad Jabuuti tagteen, xageese tagteen oo aad ku noolaayeen?
Jabuuti waxaan ka deganeen xerada la yiraahdo ay Halhal. Kow calaacadda xerada la ayaan degnay. Calaacadda marka waxa waa hay'ad baana soo rartay oo xerada labaad baa la furayaa baa la yiri. Xerada labaad oo Halhal la yiraahdaan lagu furay anaga 200 qoys ah xeradaas aan ugu jirnay baan dabadeedtana halkaas il muddo ah aan ku nooleyno haruur iyo wax badan aan ku dhalay halkaan aan muddo galay
oo ka halkaas aan muddo joogtay kadib maxaa dhacay
wallahi kadib waxaa dhacay 2006 aan baan galay laakiin ilaa 16 baan ku jiray dabadeedtana ilaa 2017 ayaan macnaheedu wadankii xogowaa nidaam dawladnimada ka soo iftay marka yaa baxay yaa wadankiisa u laabanayo wax dhoof ma jiro wax soo kale wadankana Trump nin la dhahayay haystay aan qabsaday waxyeenaha Mareykanka marka wax dhoof ma jiro yaa dalkiisa dib ugu laabanayaan ilgay
macnaha dalkii Mareykanka dib u dejinta laga rajaynayna wax qabsaday ninka Trump oo Soomaalida joojiyay
haa ninka Trump ba joojiyay oo Soomaalida iyo wadamada Islaamka ba cidna soo gali karto ma jirto u yir dhowr wadan oo Afrikaan oo dal Muslim ah marka dabadeedtana anuu waxaan la sameeyney maadaama repatriation dad badan oo isku qaraabo iyo dad isku wadanka aan ay laabteen repatriation baan dib u qoranay waan iska soo baxnay waxaan nimi xamar baan nimi
maxaa ku rajo galiyay maxamedow oo wadanka aad ka maqleen 10 sano iyo magaalada Muqdisho aad ka qaxday inaad dib ugu soo laabato waxa ku rajo galiyay oo ku soo celiyay maxay
waxaan rajo galiyay wadankii oo hadaladiisa fiicnaatay maamul fiican yeeshay marka saal aliyeeda ayaa waxaan rimaa maadaama wadankii nabad uu noqday inaan xagga ka shaqeysano oo wax qabsano oo saamicni mutaqaanayo aan wadankeena bal akoon ku iimaansano oo isku joogno ayaan go'aansanay
kadib waad soo laabateen magaalada Muqdisho baad timaadeen kadib maxaa dhacay
waxaan soo laabtay 2017 bisha shanaad markaan soo laabtay 10 Oktoobarna dibkii ogaanta qaraha xamarka dhacay oo dhibaato naga soo gaadhay oo carruurteyda hooyadood ayaan ku waayay
2017 qaraxii soo baa dhacay bal qaraxa sida uu ku saameeyay gabadha ka dhimatay intii carruur ku haysay iyo sida oo saameyntaas u dareentay ifafay
wallahi xilli waxay ahayd abaar 10 saac bay ahayd waxaan ka qaadanayna markaas lacag meesha la yiraahdo soo beg gaar ahaan maxallahay hotel sham oo agtiisa lacaga oo UNHCR ta 2200 dadka la siinayay ay jirtay oo bil ah lacagtii baan meesha ka doonanay markaas maalin markaas soo way maalinka labaad bay ida ku laabatay markay ku laabatay ay aadi faray soo dhigaysay xilli 10 saac dibka oo dhacay marka haaski meesha ay ku geeriyootay iyo dad telefoon marka saameen adagayna nagu yeeratay
markay kadib ay dhacday in maamadii geeriyootay caruurtii aan qoray la noqdeen goormaad go'aansatay inaad misal keen isaga soo cararto goormaad keen soo aadi
wallahi waxaan go'aansaday maadaama meesha caruurtii hooyadood aan ku waayay wadankii nabad waay aan lahaa oo wadan fiican boo noqday aan lahaa dibka ogaanta laga soo gaaray caruurtii hooyadood ay ku baabaday aan nolosheeda meesha ay isku baabaday waxaan go'aansaday wadanka Kenya inaan dib isaga soo laabto oo dib aan u imaado oo dad qaxooti aan noqdo in muddo ah hal saac ah aad tuulo boona la'aan aan ahaa
waad go'aansatay wadankii soo aado xiriirahan qaxootiga bishii baad soo baxday halka goormaatay maxaa sala kulantay
wallahi halkan waxaa imid 2000 iyo waxaa imid 2000 iyo kuuri aan imid marka oo bilow ah muddo hal sano iyo xoogoo ka bilaabona la'aanan ahaa inaan rafaad la kulmo oo hooy aan haysan oo meel aan macni carruurti aan haysan cid aan haysanay online laakiin dad Soomaali iyo Islaam ay meesha joogan waa adiga hadda arkay nolosha lagu nool yahay oo weliba aan hooy hadda tayalay aan haysan marka saal aligeed mar dhow sanadkii ahaa aan boono helnay oo weliba hadda boonadaas ay weli kaar rasmi aysan ahayn aysan lahayn maxaa la bomba chocolate iyo wax lamid ah sida dadka qaxootiga kale ay yihiin
waxa taayna dhalinyaro ah dalkiisa laba jeer ka qaxay ku qaxay wadanka Djibouti muddo ku noolaa rajo soo gashay wadankeena xoogaa hagaagay wadankii ku noqday dhibaato tii uu ka cararay ka weyn ay ku dhacday oo xaaskiisii oo shan caruur u haysay ay ka geeriyootay misana ka cararay wadankii mar kale aamini waayo oo Kenya u cararay ma laga yaabaa in mar labaad rajo ay ku gasho oo aad ku laabato wadankaaga hooyo Soomaaliya
بسم الله الحمد لله مي meel rajayn laga yeesho ma ahan wadankii u jeeda hada dib meeshi shari iftiin ba baxay iftiinkii baxay oo aad dib ayaa wuxuu u sii naqday mugdi waa laba mugdi waay mad mugdiga koowaad waxa waay aniga oo reerkayga iyo carruurtaydi iyo mustaqbalkayga ku waayay tan labaad oo ah wadankii dib u sii xumaanaya hada oo inta badan howlgal iyo dib badan uu ku jiro oo macnaheedu taqaana waa dareemaysa marka Ilaahay wadankan u hagaajiyo laakiin meel lagu laabto ma umaleynayo ma arkaa rajo kamaalay Soomaaliyaad inaa u laabto
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Daahir oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale dhageystayaal xariyaha qaxootiga dhadhaab waxaa daryeel caafimaad loo fidiyaa aadna looga taxadaraa haweenka xilliga ay uur kale yihiin waxaa jira hooyooyin kormeerayaal caafimaad oo hooyooyinka xilliga ay uur kale yihiin guryaha ugu taga si ay xaaladooda ula socdaan sida oo ay tahay waxaa jira haween badan oo guryaha ku umula qaarkoodna ay mararka qaar wajahaan halis caafimaad Faadumo Sidow Yuusuf oo ah umuliso iyo kormeere caafimaad oo ka howlgasha isbitaalka guud ee Xagardheer ayaa ka hadlaysa daryeelka koowaad ee xarumaha caafimaadka ee xeryaha qaxootigu u qabtaan hooyada uur kale iyo waxa laga rabaa haweenku inay sameeyaan xilliga uurka
dhiiga laga qaada dhiiggeeda waa la fiirira inay barashan qabto inuu anemia tahay dhiigu ku yaryahay ay nooca loo baara qaadadeeda la baara inay infection qabto kulli marka la baaro daawooyinkeeda la siinaa buuggeeda loo jaraa buugga waa liis oo wax alla wixii ay qabto hadday caafimaad qabto hadday xanuunsan tahay kulli oo loogu qoraayo ooyad waxaa la rabaa bil walba inay booqato helbos ee dhiig iska cabirto inuu yaraaday inuu batay inuu barashan qabtay ilaan maamooyinka markay uurku noqdaan barashana ku dhacay mugta inay dhiig anemia noqotay inuu dhiig soo kordhay inay infection qabtay in kaleenta cudurrada laga baaraa ilaa 9 bilood bil walba waa booqanay
Faadumo waxay sheegtay in hooyadu markii ay gaarto xilliga umulka ay lagama maarmaan tahay inay ku umusho xarun caafimaad si looga fogaado khatar ku timaada hooyada iyo cunuga yar ee dhalanaya
xilliga dhalmada marka la gaaro waxaa la gudboon inay maamada markii foosha ay qabato first 1 foosha 3 ay u qaybsantaa first 1 first 2 first 3 way first 1 ba markay qabato ee ambalaasta uu ato ambalaas ay joogto oo isla markay dalwa oo diyaar ah ku imaaneysu ku geeyneysa isbitaalka marka ambalaasta ay wacato hadii lacal ee daahdan ee 3 first 3 ay sugtana waxa iska dhici karta in ambalaasta ku dhaxdhasho ama guriga ay ku dhasho laakiin waxaan ku wacyigelinaa inay marka hore ay foosha qabato ba isbitaalka tagto si wax kasta wixii ku soo gudboonaado ay dhaqaatiirta ay caawiyaan
halis noocee ah ayaa ka dhalan karta haddii ay hooyooyinku guryaha ku umulaan waatan Faadumo oo marka la ka hadlaysa
muhiimadda ay u leedahay inay maamooyinka ay ku dhalaan isbitaalka waxa waaye maamooyinka haddii guriga ku dhalaan way dhiig baxayeen dhibaato ku dhici karto marka inay isbitaalka ku dhalaan hadday dhiig baxaana oo diyaar dhaqaatiir ay ku tahay isla markii dhiig joojin iyo wixii dhiig baxas keenay laga bixinayo ee dhaqaatiir diyaar kugu tahay haddii hooyada ay guriga ku dhasho waa isku furmi kartaa cunugiya goosa karo cunugiya dhulka ku dhici karo marka dhiig baxa ku dhici karo wax kasta ku imaan karo xinjiraa ku xirmi karo oo wasaqdii wax kasoo bixi malaha ibidiya ku xirmi karto dhib weyn ay la kulmaysaa haddii guriga ku dhasho
haweenka ugu badan ee aan la xiriirin xarumaha caafimaadka xilliga uurka waa hooyooyinka ka soo jeeda qaxootiga cusub oo badankoodu ka yimi meelo aan lahayn xarumo caafimaad oo bixiya daryeelka hooyada iyo dhallaanka Faadumo ayaa haweenkaasi gaar ah fariin ugu dirtay
talo waxaan siinaynaa qaxootiga cusub hadda soo galay hooyooyinka isbitaalka ay tagaan ee la socdaan goobta caafimaadka ilaa 9 bilood waa la daryeelaa markii foosha ay gaaraan ambalaas loo soo diraa waxaan ku wacyigelin lahaa in ay goobta caafimaadka saaxiib ay ka dhigtaan ilaa ay ka dhalaan
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab inta aanan ka bixinana mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
aad aad u mahadsantahay axmed cabdulaahi jaamac dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka Thank you.
sal barnaamij shacweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijku waa idin soo tabanayay anigu cabdisalaam axmed ee saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac axmed dheere guudaan dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xigdib uu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ama
This is VOA News.